70.21.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un vai pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014-2020. Gada plānošanas periodā, apakšprogrammas izpildītājs, jem, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 5 966 672 432 8 370 272 567 257 203 320 770 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 127 754 318 444 197 307 272 697 296 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 18,9 89,2 20,8 - 24,3 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4 838 732 757 216 4 344 SK ilgtermiņa saistības 4 838 732 757 216 4 344 izdevumu izmaiņas atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem 4 838 772 957 216 4 344.